Vítejte v netradičním týdeníku vědeckých aktualit, které probíráme svědci a herci. K čemu bylo v evoluci dobré umět zvednout obočí? Jak poznat, jestli náladovost teenagera neznamená nemoc? A co plyne ze zjištění vědců, že seniorům vzniká v mozku podobný počet nových nervových buněk jako mladším lidem? Těmto třem námětům věnujeme nasledující necelou půl hodinku. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání tentokrát přijali evoluční psycholog a zoolog Marek Špinka.
Dobrý den.
Rovněž zoolog Pavel Stopka.
Dobrý den.
A herečka Jana Janíková.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Začneme rovnou tím prvním tématem, které z časopisu Nature Ecology and Evolution. Univerzita v britském Yorku zveřejnila studii, ze které plyne, že v evoluci nás lidí mohlo být důležité umět zvednout obočí. Kdo dokáže vyjádřit širokou škálu emocí, ten přežije. Jelen má paroží a muž obočí, kterým dává najevo, kdo je v dané situaci pánem. Každopádně splošťování tváří spolu s výraznějším obočím umožnilo modernímu člověku nasadit i přátelštější výraz a vytvářet sociální vazby. Tváře se nám nejrychleji splošťovaly a zmenšovaly v průběhu posledních 20 tisíc let. Zvláště poté, co jsme přešli od lovu k zemědělství. Tak to, že muž pozvedne obočí, si představit dovedu, ale co my ženy, my jsme také v evoluci potřebovali obočí, tam se Marka Špinky.
To je třeba asi trochu upřesnit, jako v čem spočívá ta hard power a v čem spočívá ta soft power, ta měkká síla. Protože obočí v jednom tom výrazu znamená tu kůži, kterou můžeme pohnout nahoru a dolů. V jiném tom výrazu se říká natočnicové oblouky, čili tvar té kosti, té lebky. A to je něco jiného, pochopitelně z toho důvodu, že těmi kostmi jak si hýbat nemůžeme a tou kůží hýbat můžeme.
Nadočnicové oblouky, ty přece měly výraznější naši předkové a naši vzdálení bratranci.
Ano, to je pravda a to i v různých těch vyhnulých druzích, třeba u toho Homo heidelbergensis nebo u neandertálců a zrovna tak je tomu u šimpanzů, u našich nejbližších žijících příbuzných. Ale co je zajímavé je, že ty nasloučnicové oblouky také, jak poznamenávají ty autoři té studie, jsou méně výrazné u bonobů, což je druh blízce příbuzný, tedy šimpanzům učenlivým, ale právě také tam je ta paralela, že ty bonobové mnohem více své problémy řeší tou měkkou silou, to znamená tou komunikací, sociálním chováním, nežli hrubým prosazením sebe sama. Oni vyjadřují určitou takovou hypotézu, že právě v průběhu té poslední etapy evoluce, tedy člověka homo sapiens, došlo k tomu, že jak si to individuální vyjádření té velké síly třeba toho muže těmi natočnicovými oblouky bylo nahrazeno tou schopností vyjádřit své emoce pomocí toho pohyblivého obočí.
Což zvládneme tedy i my ženy.
Ano, a to platí samozřejmě pro všechna pohlaví, zatímco dřív to byla pro muže, teda to byla velmi výrazná známka vlastně hladin testosteronu, tak v tomhle tom případě je to skutečně známka toho, jaký chceme vyslat tedy signál.
Moje maminka velmi dobře umí zvedat obočí a jedno, já to mám trošku po ní, takhle kdyby mě teď posluchači viděli. Já si pamatuju přesně tu situaci, kdy ona to dělala a vždycky to bylo znamení, dej si pozor, já tě varuju, nebo něco v tomhletom smyslu, že když já jsem provokovala a vlastně ona byla naprosto v klidu a jenom takhle zvedla obočí a ten podtext byl jako, myslíš to vážně?
Mně přišlo hrozně zajímavé, že lidé, kteří třeba podstoupili nějakou operaci botoxem, to je tuším botulotoxin, že v podstatě jed, vylepšení tváří, takže tu schopnost hýbat obočím mají omezenější. Ale to by ještě nebylo tak zlé. Údajně teda tím hůře rozpoznávají emoce druhých a mají jako horší empatii. Čím ta studie oslovila Pavla Stopku?
Takovým jako jednodušším pohledem na svět evoluce nebo na evoluci, protože aby čtenář něco pochopil, tak ta myšlenka se musí zjednodušit. Takže tady se vlastně použil ten argument jako té jedné konkrétní hypotézy proti nějaké nulové hypotéze. Ta nulová to je jako mechanická, že ty nadočnice oblouky chrání třeba v opici, když je v lese. A proti tomu vlastně postavili tu, řekněme, etologickou, že nadočnicový oblouk, že nějaký signál v rámci té pohlavní dvoutvárnosti, který u těch druhů, kde se víc komunikuje, ustupuje to násilí a ta moc, ta hrubá síla, tak je nahrazen nějakým signálem. Což ono to tak asi bylo, protože kdyby to byla jenom ta ochrana mechanická, když jsme jako opice běhli po lese, tak je samozřejmě výhodný mít něco jako štít, což ten nadočnícový oblouk vlastně dělá, protože když je tam nějaká větev, tak si nevypíchnu oko, ten štít mě ochrání. Tak kdyby to byl jenom ten člověk, který to ztratil, tak by to vypadalo, že ta ztráta souvisí s tím, že jsme se najednou začali pohybovat v otevřeném prostoru a že už to nepotřebujeme. Ale tím, že tam máme i toho bonoba, který je vlastně taky v nepřehledném terénu a taky jsou tam ty větve a ty mechanické inputy tam jsou, tak máme vlastně příklad i druhu, u kterého to došlo, přestože neopustil vlastně tu nepřehlednou krajinu a nešel do těch otevřených krajin.
Vy jste ještě chtěl poznamenat, pane docente?
No, já jsem se chtěl vrátit k tomu, co jste tady říkala s tím pokusem s tím botoxem. To je totiž hodně zajímavé, protože ona to vlastně ukazuje, že v té komunikaci my jako dáváme velký pozor, co nám teda tím drobným posunem toho obočí naznačí ten druhý, jestli ho teda zdvihne jako rychle, což znamená, že nám věnou pozornost, nebo ho zdvihá pomalu, což znamená pozor, nebo ho naopak přimračím, to úplně neberu. Ale to, že věnujeme pozornost druhému, zároveň vlastně věnujeme pozornost sobě. To ukazuje na to, jak je to opravdu jako sociální záležitost, ve které to, co vnímám já, jak na to reaguju, je spleteno s tím, jak to vnímá ten druhý. Řada pokusů právě ukazuje, že my vnímáme, jak se naše tvář vlastně automaticky chová při té komunikaci. Že ta komunikace tím pozdvižením obočí nebo naopak jeho přikrčením a tak dále, třeba i když vidíme někoho jiného bolesti, tak ta reakce je úplně okamžitá toho obličeje. A vlastně my svou emoci odvozujeme částečně z toho, jak se ten náš obličej pohnul.
Já jsem tohle objevila takové logopedické říkadlo, jo. Vy máte už všichni větší děti, jak už to tolik nepotřebujete, ale třeba někdo z našich posluchačů. Čert se mračí, mhouří víčka, číhá na človíčka, čince Vojto čapni bič, ať se čerti klidí pryč. A skutečně někdy třeba matu tím, jak se tvářím, ale já třeba myslím při tom rozhovoru na víc věcí najednou a ono to vypadá, že se mračím. Takže ta signalizace tím obočím nebo vůbec prostě tou tváří může přece někdy být matoucí, ne?
Může, ale ví se, že některé ty signály jdou do určité míry jak si vědomě ovlivnit a některé jsou právě natolik automatické, že je velmi obtížné je úplně nasimulovat tak, aby to vypadalo zcela přirozeně. Ale ostatně o tom herci jako jistě vědí, jak je těžké tu grimasu, zejména teda v blízkém pohledu, dát do podoby, která by byla opravdu naprosto jako přirozená a věrohodná.
Já myslím, že v určitých hereckých školách jsou speciálně jako kurzy, které se věnují jenom mimice, která je nesmírně jako důležitá a mě fascinují animované filmy současné, že si říkám, jak je možný, že oni dokážou prostřednictvím jako té mimiky animované postavy opravdu vystihnout tu emoci, já to nechápu. Právě s tím mračením, to mám úplně stejně, já se neustále mračím, já tady mám už i tu vrásku a že se snažím vědomě usmívat. Obličej takzvaně rozzářit, aby mě bylo líp, protože dost často vlastně se takhle podvědomě mračím a potom z toho mám špatnou náladu a myslím, že to s tím vlastně souvisí, že se s tím dá pracovat.
Nevím, jestli se tohle dá pozorovat i u myší.
Myši používají mimiku do určité míry taky a je to například při identifikaci nějakého objektu nebo nějakého jiného jedince. Hybou vlastně tím čelichem odhalují různé části, aby mohli používat třeba vomeronazální orgán. Čili ta mimika tam je taky, i když není úplně zřetelná a nevíme, do jaký míry může ovlivnit to chování toho příjemce. Ale ten mimický jazyk, ten je mnohem logičtější vlastně než ten náš mluvený jazyk, protože my používáme abstrakci, musíme se to naučit. Zatímco ta mimika ta prozradí mnohdy mnohem víc, než chceme. Člověk by řekl třeba co, nebo prosím, místo toho zvedne ty oči, on akomoduje.
Akomodoval na novou komodu.
Říká se o medvědech přece, že ty nemají absolutně žádnou mimiku, je to pravda?
To záleží, co všechno jako je mimika. Tím, že odhalí zuby, to je v podstatě taky použití mimiky. Ale oni používají jiné typy hrozeb. Třeba kodiak, on si stoupne, že se najednou strašně vysoký a každý další samec, který je někde v okolí, tak okamžitě ví, co to znamená. Tím, že mají mnohem samotářtější život, než máme třeba my lidi, tak oni tu mimiku, která se víc používá v rozhovoru, taky tolik nepotřebují.
Tak nevím, jak medvěd, každopádně u nás rychlý zdvih obočí je mezikulturní známkou otevřenosti, sympatie a důvěry.
Ano, to je na to, myslím, to velmi zajímavé, že skutečně, ačkoliv kulturní rozdíly existují a jsou prostě kultury, kde se lidé na sebe víc při setkání usmívají a jiné kultury, kde se na sebe a priori mračí, tak přesto jakoby ty bezprostřední reakce jsou naprosto stejné přes ty kultury. A skutečně, jak jste říkala, to je velmi důkladně studováno všemi těmi grafickými studii, nejen tedy do těch hraných filmů, ale samozřejmě do reklam a tak dále. Takže existují systémy, které zachycují, zmapují si ten obličej pomocí jednotlivých velmi podrobných bodů a počítačově se to zachytává a analyzuje, jak to na nás působí. A v některých případech se to i přehání, čili používá se takzvaných nadnormálních podnětů, že se zveličujou, jako by třeba už i ty anatomické rysy té dětské tváře, anebo i ty pohyby konkrétně těch očí a tak dále, které činí tu kresbu výraznější a zároveň atraktivnější, takže skutečně člověk je k tomu připoután jaksi svým psychickým, svým senzorickým vnímáním, tím, ale zároveň i emocionálně, protože tam vidí něco, co se velmi dramaticky zatím děje a toho právě ty tvůrci těch filmů používají, ale používá se to i ve vědě. Jo? Tenhle ten systém je možné to zmapovat, ať už teda při analýze těch tváří, nebo když modifikujete právě tváře počítačově a pak to přehráváte lidem, nebo dokonce třeba psům a zjišťujete, jak oni na to reagují.
Forenzní psychologové používají metodu vlastně záznamu těch očí, protože tam je skutečně už jenom na těch očích vidět strašně moc. Sklopím oči, ta neochota se věnovat tématu nebo jedinci, otevřu oči, zajímá mě to, uhybám zrakem, že jo, submisivita. Tam je skutečně vidět strašně moc, co ty forenzní psychologové toto vědí.
Lumpárna někomu kouká z očí.
No jasně.
Máte vyladěnou laboratoř pořad vědců a umělců. A o vyladění bude i následující studie. Rodinní lékaři a pediatři mnohdy váhají, jestli náladovost nebo naštvání dítěte či mladistvého je normální, anebo je známkou nemoci. Prý častěji než psychiatři v podobných situacích předepisují léky. Plyne to z průzkumu amerických vědců mezi zdravotnickými odborníky. Zpozornět by dospělí měli, zvláště pokud má dítě špatnou náladu dlouhodobě anebo opakovaně. Co to znamená pro vás jako odborníky? Marka Špinky se ptám zase na úvod. Pokud vám třeba, já nevím, předškolák řekne, že by tady na světě nejradši nebyl, tak asi nutno to brát vážně, že jo? Ale pokud vám řekne teenager, že by tady na světě nejradši nebyl, tak jistota není.
Já si to pamatuju taky podle sebe. Vlastně si myslím, že některé povahy inklinují dekadenci, destrukci, v tom dospívání, že najednou mně to přišlo takový jako vlastně v něčem zábavný, být v této póze, nosili jsme to černý v oblečení a byli jsme hrozně jako vážný a smutný, ale až, já nevím, jestli to je tím, že mám takovou hereckou povahu, že jsem se do toho příliš vžívala, ale vím, že jsem to nebyla jenom já. Já si pamatuju, že v těch 14-15 letech to byly i moje spolužačky, že to byla taková lehká jako vlastně móda bejt takzvaně v depresi. Já si dokonce vzpomínám, že jsme jednou jako navštívili nějakého psychiatra, ke kterému jsme se jako objednali s tou mojí kamarádkou, že jako máme nějaký problémy.
V té černé chodíme obě dvě do dnes.
No, tak to mi nějak trošku zůstalo, ale snažím se.
Já si myslím, že se musíme na to, nejraději bych tu nebyl, dívat z několika úhlů pohledu. A ten úhel, který je nutný zmínit, je ten, že nebýt někde ještě nemusí znamenat, že nechci žít, ale spíš to znamená, že nechci být v té konkrétní situaci, v tom konkrétním stavu. Čili je to nějaká přirozená, mnohdy přirozená reakce dítěte na nepřirozený typ soužití. Když jsme byli primáti třeba na úrovni Homo heidelbergensis, o kterém padla už řeč, tak puberta znamená pro jedince určitá forma odstavu. To znamená, že se zajímá o jedince nepříbuzné z jiných tlup a to vlastně už pro naši společnost typický není. U nás ty děti jsou skutečně jako dlouho až do té doby, než vystudují tu vysokou školu. Takže známka určité naštvanosti nemusí být motivovaná nějakou tou konkrétní příčinou, že nemám rád tatínka nebo nemám rád maminku, ale je to nějaká adaptace dlouhodobá, kterou jsme vyvinuli v dobách právě, kdy tyhle ty pubertální jedinci byly odstavovaný.
A není to ještě taky vlastně možná trochu poutání pozornosti, že vlastně si člověk neví rady s tolika věmi, které se dějou v tom 14-letým těle. Já myslím, že ta psychika, že to je najednou, nebo já si to vzpomínám zpětně, že to byl vlastně velký šok, i když já jsem samozřejmě dělala, že ne, a byla jsem hrozně jako nad věcí a tak, ale myslím, že to musí být nějaký šok, jako vlastně i s tou smrtí, nějaká konfrontace, že to člověku tím dozráváním dochází, že ten život je konečný a tak dále. Já si totiž myslím, že jsem to taky asi někdy řekla, že bych tady nejradši nebyla v těch 14 letech.
Určitě,
a že v tu chvíli myslím, že jsem to i myslela jako vážně.
Pak jsou třeba i jiné věci, jako typu, že vám malý fotbalista brečí, pokud nedá třeba několik gólů.
Ale skutečně důležité, aby tam byl nastavená komunikace, která ty důležité věci dokáže tomu lékaři sdělit a on je dokáže vnímat. A tam to je spousta problémů, buď to ty lékaři na to skutečně vůbec nemají čas, nejsou na to zaplacený. A v části taky na to jakoby nejsou nastavený. A to z části zase jako není jejich vina, protože část té veřejnosti pokládá ty lékaře za prostě takového odborníka ladiče pijan, který má jenom jednu úlohu. A to znamená, že tam něco pošteluje, tenhle prášek možná za 14 dní ho snížíme a tím je to vyřešeno. Ale ono, jak víme, tak lidské zdraví je zejména psychické zdraví. Je ohromně složitá záležitost a ta komunikace tam nesmírně nutná. V jiné studii, na kterou odkazují, tak v průměru, když lékař hovořil s pacientem a pacient začal mluvit, tak lékař ho v průměru přerušil po 18 sekundách. To znamená, že ty lékaři prostě nemají tu trpělivost vyslechnout toho člověka. Spousta těch informací může být balastních, ale zároveň se nastavíte na to a zjistíte, o co by se tam asi mělo jednat. Jak je to zapříčino těma rodina, jaké je také možné řešení. Protože i to řešení, to máme asi zkušenost i prostě se staršími lidmi v nemocnici, s mladými lidmi a zejména takhle. To řešení je třeba hledat v nějakém dialogu a dobří lékaři to vědí, že každá komunikace s tím pacientem tomu léčení ohromně pomůže. Jo. A musí na to být připraveni obě strany. I ti pacienti musí vědět, že já se do toho musím aktivně zapojit, já musím tomu rodinnému příslušníkovi pomoct a komunikovat s tím lékařem. A lékař musí být a musí mít samozřejmě možnost v tom systému na tomhle s tom pracovat.
Toho je na ty rodiče naloženo.
No, když tu máme nějakého člověka, o kterého máme v péči, ať už je to dítě, nebo je to starý člověk, nebo je to německý člověk, o to přeci jde. Od toho jsme ti sociální živočichové, aby jsme tohle do toho zapojili.
Já si skutečně pamatuju, když jsem v té Americe v New Yorku byl v 90. letech nebo na konci 90. let, že jsem tam velice často potkával rodiče, kteří vezli pětiletý dítě v kočárku nadopovaný nějakýma práškama. A to teda naštěstí už teďka neprobíhá. Když máte dítě, které je dlouhodobě smutné, tak nejlepší je jít za tím specialistou, nespoléhat se pouze na toho dětského lékaře všeobecného.
Teď je takové časté slovo ve vztahu děti učitele hyperaktivita. Hyperaktivní dítě to přece ještě samo o sobě nemusí znamenat diagnózu.
No, nemusí. Oni jsou různé formy a příčiny právě hyperaktivity u dětí nebo u savců obecně. Může to být genetická porucha, tam se toho moc jako nedá dělat, ale celá řada právě těch hyperaktivit souvisí s tím, že mezi 10. a 15. rokem života dítěte tak dochází k přepolování neuronů. Oni se setkají s jinými a dochází vlastně k dotvoření těch mozkových struktur. A v mnoha případech to má projevy buď různých forem deprese, nebo že ty děti dělají zvuky, anebo že jsou hyperaktivní. A existuje studie, která ukázala, že vlastně hyperaktivita může být do určité míry výhodná, protože ten jedinec se setká s větším počtem nějakých impulzů, se kterými vlastně reaguje a díky tomu se vlastně učí. Že ta aktivita tím, že se setkám s větším množstvím nějakých signálů nebo nějakých věcí, tak s nima v budoucnu v nějaké situaci mnohem lépe dokážu pracovat. Podobně to můžeme vidět třeba u hry, vlastně, kterou studuje Marek.
Ano, no je to tak. Když se v nějaké situaci už velmi dobře vyznáte a potřebujete jako vybrousit už tu dovednost, kterou máte, tak potom je dobré se soustředit na jednu věc, být v klidu a soustavně na tom pracovat. Jestliže naopak nevíte, co vás potká, situace je zcela nová, jako je situace v pubertě, kde najednou musíte sami se rozhodovat, řešit, hledat si prostor v životě, tak ta hyperaktivita do určité míry může být ta správná věc, protože vy si zkoušíte různé věci a hledáte si teprve ty souvislosti, očucháváte si, jak se vám to hodí, jak se to hodí k vašemu naturelu a v tomto smyslu potom získáváte, postupně si vybudujete ty pevné body. Jestliže na ně nasadíme dospělá měřítka, budeme chtít, aby si sedli a soustavně pracovali na těch aritmetických úlohách, tak to opravdu fungovat nebude, protože celé to neznámé, které na ní všude číha, zůstane nadále nezmapováno a do toho problému spadnou jenom v horší podobě.
No to je Komenský, škola hrou.
Nepochybně.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
V mozku zdravých seniorů, mužů i žen, vzniká zřejmě podobný počet nových nervových buněk jako u mladých lidí. Plyne to ze studie neurologů a psychiatrů z New Yorku. V části mozku, která se jmenuje hypokampus, sídlo emocí a kognitivních funkcí, našli vědci u seniorů tisíce nových neuronů, podobně jako u mladších generací. Studie tedy, rozumím-li jí správně, zpochybňuje zavedenou představu, že se nám dospělým lidem mozkové buňky už neobnovují.
Obnovují. Vlastně, když se podíváme 5 až 10 let zpátky, tak jsme byli vůbec překvapení, že existuje nějaká neurogeneze v dospělosti, protože jsme se učili ještě na základní škole, že ve chvíli, kdy jako jsem po té pubertě, tak už je mozek hotový a teď už vlastně neurony akorát ztrácím a ještě více ztrácím, když k tomu občas piju nějaký alkohol. No a samozřejmě, že to byla hloupost, že se později ukázalo, že některé, nikoli celý mozek, ale některé struktury se skutečně obnovují. Ten první výzkum, kde se to zjistilo, tak to bylo u myší a potkanů, kde se ukázalo, že čichové laloky skutečně prochází různými stavy, jeden z nich je teda neurogeneze a ukázalo se, že oni takto reagují, když je dáte do prostředí, které je variabilní, kde je celá řada různých typů vůní.
To budou titulky v novinách, že babičky chytřejší než vnuci, konec mezigeneračních konfliktů, mladí si přestávají stěžovat na staré. No to je perfektní, evoluce běží tady a teď.
No samozřejmě a tohle je spíš taková jako plasticita a ono se ukázalo právě i u lidí, teda, že jedna ta část toho kortikolimbického centra, konkrétně hypokampus, což je takový val vlastně schovaný uvnitř kortexu, takže tou neurogenezí taky prochází. A je to asi způsobeno tím, že my s ním neustále pracujeme. Používáme ho k tomu, aby jsme si něco zapamatovali, aby jsme paměť přesouvali, dokonce k takzvané epizodické paměti. To je, když já jdu zítra na zastávku autobusu, protože vím, že včera ten autobus jel taky, tak z největší pravděpodobností pojede i dneska. A je možné, že právě tím, že u těch starších lidí je tato činnost do určité míry omezená právě proto, protože oni už nepotřebují tolik epizodicky přemýšlet. To byla stará hypotéza, ale teď se ukázalo, že ten problém funkční je na úrovni angiogenezy, že počet těch progenitorů neuronů je podobný jako u mladého člověka.
Těch buněk, ze kterých vznikají neurony.
Ty neurony, ale nedochází k tomu dokonalému prokrvování. Díky tomu teda dochází vlastně degeneraci toho hypokampu.
Teď ještě vymyslet, jak ty neurony, jak říkají Moraváci, krásně u staříčků propojit.
Ono jde jednak o to rozrůzňování těch neuronů a potom, jak říkal Pavel, o to krevní zásobení. A tam myslím, že výzkum půjde tím směrem, který oni taky naznačují, že se ví, že u mladších lidí to krevní zásobení a konkrétně to, jak si vznikání těch nových cév z těch dosavadních cév je možný podpořit jaksi tělesnou aktivitou. Ale zatím jsou pochybnosti, do jaké míry teda to funguje u dospělých lidí. Ono si musíme uvědomit, že ten pokrok tady není jednoduchý, jo? Abychom si to řekli realisticky. Tahle studie byla udělána na 28 mrtvých lidech. Jo? To jsou data, které získáte jedině tak, že do 24 hodin potom, co ten člověk umře, tak získáte ten čerstvý mozek, abyste všechny tyhle věci rychle mohli zjistit.
Byli zdraví původně.
Byli zdraví původně, to oni zabezpečili, tam nechtěli nikoho, kdo by byl teda nějak buď to psychicky nemocný nebo léčený nějakými psychofarmaky, aby to nebylo ovlivněno, takže skutečně to velmi čistě ukázali ten vliv, ale jenom si musíme uvědomit, jak složité tyhle postupy jsou, ale zároveň při vším tom, jak je to prostě základní věda, jak je pracné to udělat, tak to může skutečně dávat jako velmi praktická doporučení, například, že se tady uvidí, do jaké míry třeba i fyzická aktivita v dospělosti může zlepšit prokazatelně tímto způsobem třeba epizodickou paměť u těch starších ročníků lidí.
Já nevím, jestli třeba tibetský láma z hor, co se dožije vysokého věku, má nějaké lepší předpoklady pro propojení svých nervových buněk a prokrvení, nebo maratonci, kteří běhají do pozdního věku, nebo zpěvačka Soňa Červená. V čem je to kouzlo?
Já mám 83 letou babičku, která je úplně neuvěřitelně fit, až tak, že nejenom, že výborně vypadá, ale je velice schopná, do dneška jezdí sama na chatu bez elektriky do hor, prostě to je neuvěřitelný. Ale ona mi říkala takovou věc, že což už jí říkala její maminka a její babička, když cokoliv se jí jako děje i s tím fyzičným, že to musí takzvaně rozchodit a rozhýbat. V momentě, jak se přestane hýbat, jak prostě je unavená, jde na ní nemoc nebo něco a ona si lehne, tak je to úplně špatně. A až někdy je to moc, ona je v tomhle extrémní, že říkám, babi, tak si jako odpočívně, ona říká, ne, já se musím, to já se ano, musím jít projít prostě nebo něco, protože jí to jako aktivuje asi zřejmě nejenom tu fyzickou sílu, ale i tu mentální. Ona říká, vlastně sama vypozorovala to, že když to překoná a je jako aktivní, tak se i líp orientuje, méně zapomíná a tak dále. Že jo?
Určitě. Zase to souvisí s tím prvním tématem, v čem je ten člověk zvláštní, protože ta neurogeneze je prokázána u různých druhů, ale v různých částech mozku. Nám už třeba v tom čichovém laloku žádné nové buňky nevznikají, protože čich pro nás prostě není až tak jako důležitý. Za to vznikají právě v tom hypokampu, což u jiných třeba primátů ani tolik nevznikají, nebo třeba ve striátu, v bazálních ganglích, které podporují vlastně tu komunikaci mezi motorikou a mozkovou kůrou a tak dále. To, co jste říkala s tím, jak je důležité se udržovat fit, Tady zas u toho člověka vidíme, jak ta psychická stránka souvisí s tou tělesnou. Z mé zkušenosti je velmi důležité, aby se člověk udržoval jako fit v nějaké rovnováze. Ono hnát něco, furt se musím hýbat, nemusí být vždycky ideální a důležité je umět jaksi psychicky čerstvě zase přistoupit k tomu stavu. Já zase mám teda svoji belmér, neboli se svojí tchyní krásnou zkušenost, protože to je paní, která taky je velmi čilá ve svých 88 a zároveň nesmírně vtipná. A s velkým vtipem, zvlášť k ní tom dopomůžete, dokáže nahlédnout na ten svůj stav. A tím se zase zpátky motivujete s tím, no tak tohle jsem přijala, takováhle jsem, ale tohle ještě zase můžu udělat. Jo? Zároveň musíme připustit, že někomu prostě ten dlouhý věk jako je dán, někdo to má horší a opravdu se potýká s objektivní problémy, ale tam tím víc by měla nastoupit ta komunikace a podpora těch druhých v těch schopnostech, kterých je ten člověk schopen.
Naskakují mi příklady hudebníků, kteří skutečně ještě v pozdním věku buď se věnují třeba dirigování nebo vůbec koncertnímu vystupování, dokonce i na kytaru třeba ve vysokém věku perfektně to ještě zvládají, tak možná, že i ta hudba pomáhá
to
s neurony.
Jsme kdysi probírali studii, která ukazovala, že vlastně ten mozek hudební si používá trošku komplexně, že to není, jako, že bychom víc používali jednu stranu hemisféry, ale že skutečně i to propojení je trošičku jiné. To je ta slavná studie s tím Stingem, která ukázala vlastně pomocí funkční magnetické rezonance, že muzikanti víc částí toho mozku používají najednou. A je možné, že když takhle právě trénují ten mozek, že jim i díl vydrží a můžou ho díl kreativně používat.
Tak jsme trochu inspirovali třeba naše seniory v rodinách nebo mezi našimi posluchači. Každopádně moc děkuji za inspirativní besedu všem svým hostům. Pavlu Stopkovi.
Děkuji za pozvání.
A Marku Špinkovi.
Těšilo mne.
Oběma tedy biologům a také herečce Janě Janěkové.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.